Hierdie is 'n potgooi produksie deur Nommer 7 Media. In hierdie tweede episode van die MBA in Eiendoms Belegging Potgooi gesels ek en Ernest Stander van Stanleer Finansiële Dienste oor hoe 'n mens in eiendom kan belê sonder om jou eie geld te gebruik en hoe jy te werk moet gaan ten einde te verseker dat jou berekeninge, oftewel die B van die MBA konsep, akkuraat is. Alhoewel daar bepaalde maatstawwe in plek moet wees om die meetbaarheid te verseker en te bepaal of 'n mens eiendom onder markwaarde kan koop of nie, moet daar spasie gelaat word vir kreatiwiteit. In ander woorde, 'n mens moet poog om die gemotiveerde verkoper wat in meeste gevalle desperaat is, se behoefte direk aan te spreek deur hom of haar te help. En as jy daai verkoper help, help dit jou as belegger terselfdertyd om 'n goeie transaksie te beplan. In ander woorde, 'n klassieke wen-wen. Ernest gaan jou deur die stappe wat hy normaalweg volg om sy berekeninge se akkuraatheid te verseker. Dit behels onder andere die prysklas wat die mense gedagte het, area waarin jy belangstel en natuurlik wat die eiendom werd is. Om sowel die munisipale as markverwante waardasie van daai eiendom te bepaal kan 'n mens van Property 24 en ook Limestone Residential Properties gebruik maak. Al wat dan oorbly is om die nodige sommetjies te maak en jou instink te vertrou. En dis baie belangrik. Vertrou jou instink. Lekker luister en leer. Net so in die eerste episode van die MBA in eiendomsbelegging potgooi het ons gesels oor hoe gemotiveerde koper lyk en waar kry jy hulle. Nou baie belangrik natuurlik nou, ons is nou by B. B is vir berekeninge en soos ons gesê het in die eerste episode ook dat elke een van hierdie, die M, die B en die A, A natuurlik is die
alternatiewe befondsing.
Yes, alternatiewe befondsing. Al drie is baie belangrik, maar is die basics hierso is, as jy hierdie sommetjies verkeerd kry, is dit die ding wat jou op die einde van die dag in die boot gaan byt. So, kom ons gesels 'n bietjie meer oor berekeninge. Is daar 'n one size fits all, soos die Engelsman sê? Met ander woorde, dis ons wil 20% onder markwaarde en dit is die einde van die storie. Of hoe gaan mense te werk om seker te maak jou sommetjies is reg en hierdie is 'n goeie geleentheid?
Om jou vraag te beantwoord, daar is nie 'n one size fit all benadering nie. Daar is 'n klomp maatstawwe wat ons in plek sit om seker te maak dat dit meetbaar is en dat jy kan sien of jy eiendom onder markwaarde kan koop of dan nou nie. Maar daar is ook baie spasie vir kreatiwiteit. En ek wil sommer 'n storie daaroor vinnig vertel. Dis 'n storie van 'n persoon wat ek baie goed ken, 'n eiendombelegger. Ek was glad nie self by die transaksie betrokke nie, maar die storie het my so beïndruk dat ek hom graag sal wil vertel. So hierdie spesifieke eiendombelegger het 'n huis gekoop in of 'n erf gekoop in die Oosrand. En hy wou hierdie erf toe nou onderverdeel. Maar om 'n erf te onderverdeel, moet jy eers toestemming by al jou bure kry. So die betrokke belegger toe nou by al die bure gaan klop, bietjie gesels en toe nou vir hulle gevra of hy nou maar kan onderverdeel. Laaste kom hy toe nou uit by 'n ou tannie wat oor kan die pad bly en hy begin toe nou met haar te gesels. Dit het hom nie lank gevat om agter te kom dinge lyk nie vreeslik lekker daar by haar nie. En soos wat hy toe nou haar uitvra, kom hy agter dat daar's nie elektrisiteit in haar huis nie. So, na 'n paar vrae kom hy toe sien, hy toe nou dat sy lewe op 'n R1800 SASSA staatspensioen en sy het nie elektrisiteit nie, sy kook haar water op 'n potjie, sy bad in daai water en dinge is nou net nie lekker finansieel daar by haar nie. Wat hy toe nou doen, is hy kom agter na 'n paar berekeninge dat haar huis is omtrent R750,000 werd.
Maar hy sê hy is afbetaal, so daai is nou sy R750,000 werd, maar sy het net R1800 'n maand.
Absoluut, ja, so dis 'n belangrike punt daai. Hy is afbetaal, so dis waarom niemand haar huis by haar kon wegvat nie. Maar sy sit op hierdie R750,000, maar as sy hom verkoop, wat dan? Waartoe dan? So wat die belegger toe nou doen, is hy maak toe vir aanbod op hierdie eiendom vir R250,000.
En ek excuse Ernest, ek wil baie belangrik net daarby aansluit, en ons het daaroor gepraat by eerste episode gemotiveerde, dat die geleentheid, of hierdie is nie om
kan ek sê, hierdie het niks met uitbuiting te doen, en ek wil dit beklemtoon, want ek dink baie ouens se ore slaan toe as hulle 250,000 doen. Hierdie is wen-wen scenario's wat geskep word. Inteendeel, as jy hierso is om mense te wil uitbuit, dan moet jy maar ophou luister verder,
ja.
want hierdie, die NBA gaan nie oor uitbuiting, het gaan oor wen om
wen-wen situasies, absoluut, en dit raak nou meer emotioneel as mens ou tannie ook nou nog by.
Ja, ek wil net sê dan, ja, dan hele paar ouens is ja, toegesaam.
Ek wil net disclose, geen ou tannies is uitgebuit in hierdie episode nie.
Of gebuit,
in elk geval, ek dink in teendeel, sy is in so'n goeie posiesie geplaas daarna, want wat hierdie belegger toe gedoen het, is uit die huis by al gekoop vir R250,000, met die ooreenkomst dat hy bou vir 'n klein woonstel, 'n kleiner woonstel in die agterkant van die erf, waar sy lewenslange reg toe het. So sy kan daar bly, sonder om te betaal die res van haar lewe, water en elektrisiteit ingesluit.
Nee, maar...
So nie net het sy nou elektrisiteit en water, wat sy nooit oor hoef te worry wie dit gaan betaal nie, maar nou het sy ook meer veiligheid, want die groot huis word uitverhuur aan ander mense, en nou hoef sy nie meer alleen op hierdie groot perseel te bly nie.
En sy verdien rente op daai 250,000 'n jaar, is ek reg?
Daai 250,000, as sy dit reg belê het, of reg gaan mee werk, sal maak dat sy dubbel haar 1,800 'n maand kan verdien vir baie meer as die res van haar lewe. Ek meen, as sy 2,000, of as sy R1,000 'n maand daarvan vat, hou dit vir 250,000 maande.
Ja,
heeltemal te veel.
Absoluut, sy sal dit eers kan uitleef nie. Net vir my nog die rente wat jy daarop gaan verdien.
My somme was net verkeerd, 250 maande, net 250 maande kan sy R1,000 'n maand daarvan vat, bijvoorbeeld. Ja, ja. So sy was absoluut in 'n beter posisie op alle maniere, en die belegger het 'n baie goeie belegging daar gedoen. Hy het 'n kontantvloei positiewe belegging van dag 1 af. En dit is waarom ek sê, berekeninge moenie net wit en swart somme wees nie, dit moenie net harde feite wees nie. Dit eiendombelegging moet altyd spasie los vir kreatiwiteit. Dit is waar die goeie deals lê.
En ek sê weer, kreatiwiteit vir my, dis vir my wonderlike woord, in terme van, dis 'n probleem wat opgelos word. Niemand wat uitgebuit word nie.
Ja.
Jy nie, ek los nie my probleem op en dan skep ek vir jou probleem in die proses nie. En ek dink dis baie keer, dis wat uitbuiting af vir my beteken. My probleem is opgelos, ek veroorsaak vir jou ene. En jy gebruik heeltyd die woord kreatiwiteit wat ek baie van hou in die hele MBA program.
Ja, so in die hele proses moet jy amper 'n sielkundige ook wees, want as jy voor 'n persoon sit met hierdie een van die 5 D's waaroor ons gepraat het in die vorige episode, en daai persoon het 'n probleem op hierdie stadium, hulle is desperaat vir hulp, en as jy op die bank sit en luister, nie net gaan jy uitvind hoe jy hierdie mense kan help, sodat jy die meeste geld daaruit kan maak, maar jy kan hulle behoefte direk aanspreek, en dit help hulle natuurlik, as jy hulle behoefte aanspreek, en dit help jou ook om 'n goeie transaksie te kan doen, op die ouende van die dag.
Ek hou daarvan. So kom ons delf 'n bietjie dieper in die hoe berekeninge gedoen word en hoe gaan jy te werk om seker te maak dat jy, weet jy, sit hier sommer die regte eiendom. So ek sê, ons het beklemtoon dat in die eerste episode kyk ons, waar kry jy, hoe lyk 'n gemotiveerde koper, waar kry jy ene? Ok, nou doen ons die sommetjies. En natuurlik ook baie belangrik, Ernest, hierdie is 30% van wat jy in die kursus aanbied. Nee? Jy sal sê, hierdie is net 'n executive summary, wil ek amper sê.
Ja, so voor ons klaar is met hierdie 3 episode reeks, sal ek jou kry om te sê gemotiveerde verkoper. Ons is die
koper. Wat ek alweer 'n koper gedoen? Jy het alweer 'n koper gedoen.
Maar is alright, dit is alright. Ek sal hierdie en die vorige's oorsien, maar dit was nou die laaste ene.
It's amazing hoe mense 'n mental blok het. Ek ook 'n koper voor en agter.
Ja nee, ons is die koper, ons soek 'n gemotiveerde verkoper, maar nou sal almal daar buite dit ook beter onthou. Daar's 'n 5-stap proses wat ek altyd volg om hierdie berekeninge te doen. En die eerste 2 van hulle verwys weer so 'n bietjie terug na ons vorige episode wat gegaan het oor gemotiveerde verkopers.
Verkoper. Ernest is verkoper.
Dankie Jock, ek sal onthou. So eerstens moet jy besluit wat is daai sweet spot waar jy wil koop. Wat se prysklas gaan jy koop? Wat se area gaan jy koop? Wil jy deeltitels koop of wil jy losstaande huise koop? Jy moet so 'n bietjie van 'n kenner op jou gebied word. En dit is die eerste besluit wat jy bietjie moet gaan sit en dink en besluit waar pas jy in.
Is daar sekere persoonlikheidstipes wat neig na 'n tipe eiendomsbelegging? Want jy praat nou deeltitels, want dit klink nou baie airy-fairy vraag, maar is daar sekere ouens wat net meer hou van, hy's net daai risk, hy gaan 'n spesifieke eiendom wil aankoop versus 'n ander wat 'n bietjie meer kalmer is, hy like deeltitels algemeen so
dalk. Dis 'n bitter goeie vraag daai en definitief. So 'n persoon tipies 'n meer 'n persoon wat prakties is of wat baie vaardighede het, kan maklik 'n ou huis gaan koop wat baie werk nodig het. Ek is nie daai tipe ou nie. Ek hou van 'n huis wat relatief veral 'n deeltitel, want dan weet ek ek hoef hom nooit buite te verf nie en ek hoef nie sy versekerings en as al pyp bars dan is dit nie my verantwoordelikheid nie, as 'n body corporate, waar 'n ander tipe persoon hou weer van die projekte. Enigiets meer as 'n bietjie verf is nie eintlik weer vir my wat ek van hou nie, maar vir iemand anders is dit weer die perfekte transaksie.
So ouens moet dit in ag neem. Hulle moet dit in ag neem wanneer hulle oorgaan, veral as jy wegspring met hierdie ding van vir eerste poging wil ek sê wat jy aanwend. Neem dit in ag. Wat hou jy van en wat jy nie van nie?
Ja, en om 'n huis op te kikker kan baie kos as jy professionele mense kry om dit te doen en dit kan 'n duur storie raak. Dit kan al jou wins opeet as jy nie weet wat jy doen nie. So as dit nie jou veld is nie, dan dink ek kan kyk jy eerder na jou gemotiveerde verkoper wat 'n eenheid het wat relatief klaar verkoopbaar is. Jy kan hom net so vat en uitverhuur of net so vat en verkoop.
Okay.
Dan die volgende punt is om jou area te gaan identifiseer. Nou as jy nou 'n area geïdentifiseer het. My volgende, hierdie is 'n proses, stap vir stap proses. So die tweede stap is jy het nou hierdie area. Wat ek voorstel en wat ek al baie by gebaat het, is ek vat 'n kaart van daai spesifieke area na 'n paar eiendomsagente wat binne in daai area spesialiseer toe. En ek gaan met 'n highlighter en ek sê vir hulle, wys vir my op hierdie kaart watse strate moet ek vermy. Miskien loop daar 'n trein naby verby of was 'n kragstasie of iets en vir een of ander rede verkoop daai huise stadig en wys vir my wat is die goeie strate in hierdie area wat vinnige verkopers is of almal wil daar huur. Dit is my tweede stap. Ek gaan sommer dadelik gaan na die derde stap toe dan nou en dit is om te gaan kyk wat sê Property 24 vir jou is daai eiendom werd. Nou, hoe jy dit doen is, ek weet nie of meeste mense weet nie, eerst nie, maar Property 24 het 'n tool waar jy kan sien waarvoor 'n eiendom die vorige keer verkoop het. Baie handig om op jou vriende te spy ook. So jy kan
ek of hy lieg om die braaivleis
weer. Ja. So jy kan gaan kyk waarvoor jou vriend se huis regtig gekoop het en jy hoef hom nie meer te glo nie. So as jy op Property 24 gaan, dis so regs bo rond is daar 'n knoppie wat sê sold price, iets in daai lyn. As jy daar klik en jy gaan op die straatadres, dan wys hy vir jou wanneer laas daai eiendom verkoop is en waarvoor hy verkoop is. So jy kan nou gaan kyk in die area waar jy 'n eiendom wil koop wat min of meer die eiendomme voor gegaan het.
So met daai gekombineer natuurlik met die eiendomsagent nou begin of agente, nou begin jy baie akkurate prentjie kry van, want soos jy sê ook, dit kan nou 2 jaar terug kon 'n huis verkoop geword het, maar die market intussen verander, dis nou waar die eiendomsagente inkom om vir jou perspektief op dit te gee.
En dit is dan waar ek nou my volgende laagie bysit om nou al vir 3 keer seker te maak oor die prys en daar gaan ek na Lightstone Property toe. Nou Lightstone Property kry al hulle inligting direk van die akte kantoor af.
Okay.
So hulle sit met waardasies op elke liewe eiendom in die land ultrend en vir 'n paar rand, maar ek dink dit is ultrend 100-115 rand, koop jy 'n report van Lightstone Property af
en op enige eiendom.
Op basies enige eiendom, ja. Jy gaan hier en daar een kry wat nie is nie, maar 9 uit 10 keer gaan jy die eiendom kry en 'n waardasie. Hulle wys vir jou dan nou die munisipale waardasie en dan nou sy mark verwante waardasie. So jy kan nie 100% daarop gaan nie, maar dit is net nog 'n laagie ekstra om seker te maak jy maak die regte besluit.
Hoe vergelyk net ek's net nuuskierig nou as jy na die daai munisipale waardasies kyk en jy vergelyk dit nou met byvoorbeeld property 24 waar hy se is daar gewoonlik 'n verskil? Is daar een wat 'n bietjie hoër is, een wat 'n bietjie laer is as jy oor die algemeen?
Die munisipale waardasie kan jy glad nie gebruik om as 'n maatstaf nie, want dit is die munisipaliteit wil hom so hoog as moontlik hê, want hoe hoër hy is, hoe hoër is jou erfbelasting.
So daai is amper jou worst case scenario wil ek amper sê.
Ja, die nie noodwendig, dit verskil maar van area tot area. In 'n baie populêre area kan die markprys weer opskiet, maar die munisipale een gaan weer konstant bly. So ek sal nie die munisipale waardasie gebruik as 'n verkoopwaarde nie. Hy is net daar om vas te stel hoeveel erfbelasting jy moet betaal.
Dis baie interessant.
Dan die volgende stap wat ek dan nou sal neem, is om, ek het nou klaar, Lightstone het vir my gesê, wat is hierdie eiendom min of meer werd, Property 24 vir my gesê, waarvoor het hy laas verkoop, of die huise in dieselfde area, waarvoor het het verkoop. Die volgende ding wat ek sal doen is, ek skep 'n fiktiewe eiendom, en ek bel 5 of 6 eiendom agente in 'n spesifieke area, en ek sê vir hulle, luister, ek het hierdie eiendom, hy is in hierdie area, hy 3 slaapkamer, ek verduidelik, ek skep 'n prentjie.
Ja, maar jy hoef nie vir hulle sê wat die straat en die adres is, ja, jy sê net wat jy wil nie met
ek,
hulle.
Ek kan sê hy is in hierdie straat, maar ek skep 'n fiktiewe eiendom met hoeveel badkamers hy het, en ek maak hierdie eiendom so naas moontlik aan die een wat ek wil koop. En ek sê vir hulle, soos ek hierdie eiendom môre op die mark wil sit, en ek wil hom môre verkoop, ek wil hy moet vinnig verkoop,
ja,
wat kan ek vra vir hierdie eiendom, wat is die markwaarde dan vir hom, om hom so vinnig as moontlik te verkoop, want dan weet jy, jy kan 'n meer konservatiewe bedrag verwag, en dit gee jou dan ook 'n baie goeie idee. Na jy hierdie alles gedoen het, dan moet jy nou maar al hierdie somme by mekaar sit en jou gut gevoel vertrou om vir jou te sê wat is die markwaarde vir hierdie spesifieke eiendom.
So met alles hierdie saam en weer eens, jy gaan in baie meer detail in op elke punt in die kursus.
Ja.
Want ek bedoel, hierdie is my, jy weet, dis letterlik goud werd hierdie. Maar met daai stappe wat jy neem, daar is jou prys en nou, en oor die algemeen, ek bedoel, is jy, as jy daai twee saamvat, is daar goeie strike rate, wil ek sê, is want jy weet nou die ou is gemotiveerd, nommer 1, jy het jou sommetjies gedoen, jy weet waar daai eiendom werklik werd is, of so naby is moontlik.
My pa het altyd vir my gesê, ek was 'n leikind. Nou is bitter trots vandag daarop, want meeste mense sal vir jou sê, jy moet ten minste na 100 eiendomme gaan kyk om een te koop. Nou, deur om dadelijk te gaan soek vir 'n motiveerde verkoper, maak dat jy, as jy 10 gemotiveerde verkopers kry en 'n aanbod op 10 eiendomme maak, gaan jy maklik 3 van hulle kan koop. Jy koop dalk 1, die ander 2 soos jy vir ander mense, jy pas dit aan vir iemand anders, vir jou 10 na 25.000 rand spotter fee, en so ja, jou strike rate is baie hoër as jy gaan soek vir 'n gemotiveerde verkoper, jy hoef nie honderde mense dan te sien nie.
En jy het laas wat ook belangrik is, daar is ouens wat net 100 aanbiedinge uitstuur en net 'n kans vat, en dit is juist daai ons wat 'n baie lae strike rate is.
Ja, jy gooi 100 teen die muur en jy kyk maar wat stiek tipe effek. Ja. So nee, dit is 'n baie oneffektiewe manier van dinge doen. Ek is heeltemal te lei om dit te doen. ek hou daarvan om het meer gefokus te doen, stryd tot die gemotiveerde verkoper te gaan soek. As 'n belegger is jou eerste werk nie om 'n huis te soek nie, maar om 'n persoon te soek. En die persoon is 'n gemotiveerde verkoper. Dan die volgende ding wat ek wens ons voor tyd gehad het, maar wat ek wel in die kursus gaan aanspreek, is nou het jy hierdie verkoper, hoe maak ek nou daai aanbod? Wat is die regte manier om daai persoon nou te benader om 'n aanbod te maak? En watse goeders kan ek in plek sit om my altyd te beskerm en seker te maak dat ek altyd my geld gaan maak?
Dankie dat jy geluister het. Onthou net, hierdie was 'n voorsmaakie van 'n kursus wat Ernest aanbied Vir meer inligting oor die volledige kursus, besoek asseblief sy webwerf www.stanleer.co.za. En onthou, as jy van die pot gooi gehou het, gaan subscribe asseblief op iTunes en deel met jou vriende en familie.